Svet podcastov Power Media. Power Media.
Ale ty máš veľa vlasov.
Žena ženu musí podporiť, musí ju upraviť, presne, keď začíname, aby sme aj na videu boli krásne, aj na audiu, aby sme boli múdre.
Ak teda podporiť, vieš, aká si pekná.
O, ďakujem. Aj vy ste veľmi pekné. Vôbec ste sa
nezmenili. Jedlo som už mala. Či sladké som už mala. Prepáč, my tu máme občas také tie vsúky z nášho predstavenia Klimakterium a keď sa nám niečo tak vynorí v hlave, tak to hovoríme. Nikto tomu nerozumie okrem nás dvoch.
Ale každopádne ďakujeme, aby sme teda neprepočuli informáciu, že vôbec sme sa nezmenili. Ano. Povedala naša dnešná hostka Slavka Halčáková. Ja sa veľmi teším, že si tu s nami a hrozne sa mi páčilo, to vám prezradím. Kým sme išli sem do štúdia, tak Slavka sa išla líčiť na toaletu, Katka si tiež potrebovala odskočiť a oni predtým tak štebotali, hovorím, vy sa o ničom nerozprávajte, všetko musí ísť do podcastu. A potom boli zavreté na tom záchode.
A ja som povedala, že Slavka, teraz sa môžeme rozprávať, Zuzka tu nie je, ano. Že konečne si môžeme niečo povedať.
V zápäti sa otvorili dvere.
A hneď trhla Zuza.
Ticho,
nerozprávajte sa. Ako taká prísna pani učiteľka. Odpustite mi to, ale teda aspoň sme sa dobre zabavili.
A počúvajte, ale
ďakujem
ja
za pozvanie inak. Ahojte.
Áno, a vítaj u nás.
Tri herečky, keď sa stretnú, tak jedna druhú nepustí.
Snažím sa presadiť. Ale ja som si uvedomila, že vo svojej podstate sme ostali tými veselými puberťačkami, ktoré sa chichúňajú na hlúpostiach a tešia sa z takej vzájomnosti. A veľmi silno som si uvedomila na tom záchode. Tu ženskú energiu, takéto prepojenie, takéto niečo nesmierne príjemné. K čomu ja? Ale som prišla až po rokoch. Hej, že viac som bola v tej chalanskej spoločnosti. A teraz som si uvedomila, aké je to príjemné, aké je to osviežujúce, aké je to uvoľňujúce. Ako sme sa tam chichuňali. Veľmi to bolo príjemné. Prepačte nám, že sme vás takto hneď do našich kruhov poňali, ale smejte sa aj vy doma. To je také príjemné.
A hlavne, keď máš kamošky okolo seba, s ktorými sa môžeš naozaj smiať. A že máte tie témy také spoločné, že nepotrebujete okolo toho veľa slov, že stačí otvoriť dvere na záchod a povedať, nerozprávajte sa.
Že ani témy nepotrebuješ, stačí sa kúknúť, ale niečo šplechnúť.
A u mňa je to tak vekom, že ja som... Mala som kamarátky medzi herečkami, ale kým som si zvykla vôbec ako na tú energiu medzi herečkami a na ten spôsob a tým, že možno je to aj tým, že som, a určite je to tým, že som staršia a že máme niečo zažité a je to také príjemné, ľahké, že keď som prišla medzi vás, vy ste tam sedeli na tej káve, ja som si uvedomila, že ale chýba mi to trochu, že je to príjemné, že je to iné ako bola kedy.
Taký ten, myslíš, herecký svet teraz?
Alebo ani nie herecký svet, ale je to svet, do ktorého som patrila a do ktorého stále patrím. A v určitom zmysle vždy som sa cítila nejak tak mimo a na druhej strane, keď som dnes prišla, tak som si uvedomila, že ale ste mi blízke, že mám vás rada.
Ale vieš, čím to aj môže byť? Teda okrem toho, že Zuzka je úžasná, ja som trochu úžasná.
Nebuď skromná.
Zuzi, my sme so Slavkou skúšali predstavenie v Gunagu, keď Slavka ešte, ja neviem, či už si vedela, že budeš herečka, ale na školu
som
si...
začínala.
No,
ja
ale podľa mňa si ešte nechodila na školu.
Nie, ja som sa
bola...
v ten rok hlásila na herectvo a ty si už bola profička.
Ja, no profička, ktorá mala asi 24 rokov.
No ale ako,
že, áno, viem, že ja som hrala jedno predstavenie a potom som už nešla do ďalšieho, lebo som bola tehotná, čakala som Kubiho.
Čiže to ja to bola... viem.
No,
prepáč, ty si bola prvá profesionálna herečka, ktorá vlastne vstúpila do divadla Gunagu. Aha. A vlastne my sme boli všetci, že prišla Katka. Katka
fakt?
Otvorila DR. My sme sa podľa Katky vlastne vie, že ona
to,
už
to
mala...
To si vôbec nepamätám.
No, že my sme sa... Ja som ešte ani DR nemala... My sme sa všetci podľa Katky riadili, že aby sme sa jej prispôsobili, lebo to bolo taká veľká vec, že vlastne prišla medzi nás profesionálna herečka, ktorá vlastne aj v tom divadle sa to začalo tak inak meniť.
Áno, ale bol tam aj Peťo Sklár.
Peťo Sklár prišiel...
Game Aha, on počkaj, tam bol, on, čiže prišli
on prišiel
sme dvaja.
Tesne pred tebou, áno,
alebo
áno.
Alebo tak nejako. Ale vieš, prečo som
tebou.
Ja ten diar mala?
Peťo aj s Martinom Vanekom, aj s... Áno. Nie, s Adamcom.
Áno.
Oni prišli, áno. Vy ste tak skoro narovnako prišli.
áno. No, a, lebo ja som...
Pre tých, čo sú skôr narodení, to boli tí kakaovníci.
Kakaovníci.
Áno, áno, áno.
A oni zanechali v tom Gunagu veľkú stopu, na rozdiel od mňa.
Aj my.
No, i ty
no
si
prepáč,
potom...
aj my.
Ty, no, áno, ale ja som, pre mňa to bolo len jedno akože predstavenie, lebo potom som mala to druhé dieťa a prestala som robiť divadlo na dlhé roky.
A toto by som možno premostila hneď k nášmu hosťovi, lebo Slávka, ty si odštartovala bombastickú hereckú kariéru, hrala si v nádherných filmoch, mala si úžasné predstavenia, krásne roly v seriáloch a ty si jedného dňa povedala, že a dosť. Prečo?
No, nebolo to jedného dňa. Ja sa priznám, že ja som vlastne od vysokej školy, čo bol môj sen, dostať sa na vysokú školu na herectvo a ja som vedela, že sa to proste splní. Ja som si to vizualizovala a som mala pocit, že neexistuje možnosť, že sa to nesplní a pritom ma prvý rok nezobrali, takže...
Slabo takže, si vizualizovala.
Áno. A vieš čo, bol dobrý ten rok aj na to, aby mi trošku akože frňák... aby som sklonila hlavu a takýchto chvíľ v tej kariére bolo viac a je to podľa mňa veľmi dôležité, ale ja som vždy vedela, že raz príde chvíľa, že kedy sa ako pohrám s tou rolou herečky a že príde niečo iné, čo som sa ani neodvážila si ako keby tak nahlas vysloviť, že čo by to malo byť, len som cítila, že by som chcela vlastne sprevádzať ľudí a ženy, ale vôbec som to vtedy nevedela uchopiť. Ja som len hrozne veľa čítala, bavila ma filozofia, bavili ma rôzne druhy náboženstiev, bavila ma psychológia, ako študovala som u rôznych lektorov, šamanov, učiteľov po celom svete a vlastne študovala som rôzne systémy viery a vedela som, že raz to nejak ako zalchymizujem do niečoho, čo bude moje a ako prišiel COVID, je pravda, že ja už vlastne v podstate to robím 20 rokov, že ja ešte som nemala dcéru a robila som semináre a robila som vlastne sprevádzania, ale robila som to tak potíšku, lebo som nemala úplne odvahu sa za to postaviť. Niekedy som to robila, zo začiatku som to robila zdarma, a tak postup, akože pre kamarátov a tak postupne vlastne.
Aj meditácie rôzne.
Áno.
Čiže vlastne, ak tomu správne rozumiem, tak to bolo ako keby dve paralelné kariéry, hej? Že vlastne, lebo to, čo si povedala, je presné, ale ja si Slavku pamätám ešte z Deky, kedy bola mega hviezda moderátorská, vieš? Že, lebo bola Markiza ako súkromná televízia a my všetci sme tú Deku pozerali.
No Deka bola vlastne taká hitparáda. Veľmi svieža, veľmi fresh. Slavka tam mala možnosť sa stretnúť aj s rôznymi hviezdami a celé to bolo také hrávé, pekné.
Aj
veselé.
S našou spoločnou kamarátkou Ines. Ines Krídlová, pozdravujeme ťa.
Ktorá stala na tej druhej strane kamery.
Lebo mnohí ľudia ťa majú zafixovanú s tou Dekou. Plus potom, jasne, veľa si robila divadlo, ale v tom dubbingu, tie telenovely, veď ty si robila
ale
toho tiež.
Ale tie seriály.
A seriály a postavy, akože veľa si toho robila. Veľa toho máš za
pri tom vidíš, kto by to ešte, o nej povedal, že vlastne ty si takýmto spôsobom ako keby išla hlbšie a hlbšie, až ťa to tak nejak vcuclo. Čo?
Vieš čo, ale to herectvo vlastne tomu prispelo, lebo ja som si vždy uvedomovala, že keď som skúšala novú rolu, že tá rola mi priniesla, ako keby nastolila nejakú tému, s ktorou ja som sa potrebovala popasovať a či som chcela alebo nie, vytiahlo to zo mňa nejaký aspekt, ktorý buď som spracovávala práve v tom období, alebo práve prichádzal, alebo vlastne, alebo som mala pocit, že to nemám preskúmané, že keď som hrala vrahyňu, alebo väčšine tehotnú ženu, alebo ženu, ktorá nemohla mať dieťa, že to boli tak silné témy, ktoré ako ma vždy na začiatku tej role tak povláčili, že som sa do toho tak hlboko ponorila a ja som začala chápať, že pokiaľ ja nezačnem sa ako keby hrabať v sebe v tom zmysle, že poznávať sa, tak sa môžem z toho zblázniť. Lebo ja som hypersenzitívny empat a ja som o tom nevedela. Ja som nevedela, že keď sa vlastne postavím na javisko, že ja cítim pocity druhých ľudí, že ja to cítim deň predtým, aké morfické pole sa tam vlastne ako keby tvorí. Ja cítim, keď sa mi ženy prihlasujú na seminár, tak vlastne s každou jednou tam prichádza do toho vlastne pola nejaká energia a preto vlastne ja pred seminárom pár dní predtým píšem ženám vlastne mail, kde vlastne načítavam tie ich pocity. A vlastne, že mnohé ženy si hovoria, že Ježišmaria, čo si to za blbosť vymyslela, že či to není cez, že či nechcem od života veľa a že čo, že ja tu idem k nejakej herečke. A vlastne ja tam popíšem tie pocity, ktoré zo mňa vyliezajú a vnímam, že sú z toho pola.
Áno, vlastne jej kvázi pocity, ktoré si ano. Ty si ako keby navnímala. Áno, správne tomu rozumiem.
Áno, áno, že navnímam si tie pocity, ja ich spíšem a vlastne urobím ako keby taký manuál a cestu, že ja som tu, ja ťa vnímam, držím ťa za ruku a pôjdeme do toho spolu a keď si sa už rozhodla, že je to súčasť procesu, ako náhle tá žena zaplatí, tak vlastne je to, vstupuje do nejakého procesu, ale keby som ja tým neprechádzala na x milión rôznych kurzoch a keby ja som vlastne samú seba nespoznávala a stále sa to deje a keby som ako keby si neuvedomila, že nemôžem zostať len v tej spiritualite, lebo uletím a musím sa dostať aj vlastne do psychológie, do psychoterapie a vlastne nachádzať, že kde vlastne sebe samej unikám do tej ezoteriky, tak by som to tak by to nešlo.
Áno, a mňa by zaujímalo, aby teda to aj zaznelo, že kam vlastne ty tie ženy berieš? Čo je ten svet alebo ten cieľ tej vašej cesty? Čo to je?
Čo je ten cieľ? Ja by som to povedala... Ja vlastne 2 roky robím na tom, aby som si postavila seminár, ktorý vlastne bude ako keby takou vstupnou bránou do tej mojej filozofie a do toho seba spoznávania. Nazvala som ho Brána do duše, bude vo februári. A vlastne uvedomila som si, že to, čo ja pomáham väčšinou ženám, ale napríklad teraz mám klienta aj muža, to, v čom ja pomáham, že sprevádzam ženy rečou duše, že pomáham ľuďom vedieť komunikovať so svojou dušou. Lebo ja to vnímam tak, že človek, my sme ako taká biotechnológia a jedna naša časť je tá ľudská, tá svetská a ďalšia naša časť je, to je tá naša prapodstata, tá esencia, tá božská esencia. A v tomto modernom svete založenom na matérii a honbou za peniazmi a takým tým svetským úspechom sme akoby zabudli, že je tu ešte niečo viac. A ženy po 40-ke si to veľmi uvedomujú. Že im nestačí vlastne to, čo si vysnívali, že rodina, úspech, že už mám aj to finančné zabezpečenie, že v podstate mám všetko a niečo mi v tej skladačke chýba, ale neviem, čo to je.
A keď si povedala to slovo duša, mne sa tak rozjasnilo, lebo ja si to na sebe veľmi často uvedomujem, ako vlastne idem ako taký robot a myslím si, že vlastne žijem šťastný život, že proste veď zaujímam sa o seba, starám sa o seba, hej. Ale keď naozaj prídu niekedy také tie ultratiché chvíle, a to nehovorím o chvíľach, kedy trebárs letím v lietadle a mám 6 hodín na to, aby som si popremýšľala. To nehovorím o tom. To hovorím o tom, keď ťa trebárs život nejak preplieska a ty sa vtedy tak nejak zrazu pocítiš a nejak sa tak preberieš a vtedy, keď si... sa mi tam tak tichučko ozýva niečo, že tu som, tvoja duša, všimni si ma. Ale aj veľmi tichučka.
Áno,
je. Veľmi tichučka. A moje ego a moja myseľ a celá tá Zuzana Vačková, ktorú ľudia poznajú, tak si hovoria, hello, kto si, nepočuť ťa, čo, prepač, teraz nemám čas, lebo idem nahrávať podcast, prepač, teraz nemám čas, musím vystaviť faktúru, prepač, teraz nemám čas, lebo idem na masáž, ale ona tam niekde je. A to, že ty nás ju učíš počúvať alebo vnímať, môže byť naozaj život meniace.
Ja teda sa snažím tomu porozumieť. Niečo som si čítala a pozerala z tých vecí, čo ty robíš. A ak som tomu správne pochopila tej technike, lebo ja idem na to tak rozumovo, ale absolútne rozumiem tomu, čo hovoríš. Ja na rozdiel od Zuzky už to mám spomalené. Takže ja už si viac užívam a viac už som sama so sebou. Mám celkom veľa tých okamihov, kedy si uvedomujem, že ako mi je dobre, že je to fajn. A že nemusím túžiť po niečom ďalšom veľkom, lebo som veľa dostala od života. Je to tak, že vlastne ty s tými ľuďmi sa dostávaš, alebo oni sa dostávajú do určitého stavu podvedomia, kedy vieš si v nejakej inej hladine, v takej hladine, ktorá je pred zaspávaním alebo tesne pred prebudením a tam sa v nich otvárajú veci, ktoré majú potlačené v podvedomí.
Áno.
A to je to, čo my každý z nás niečo môže také mať.
Ano.
O tom ani nevieme, ale presne tie tiché hlásky v nás občas, čo sa otvoria a cítime nepohodu alebo niečo také. A to sú veci, keď otvoríš, rozkrieš s nimi.
Áno.
Že tí ľudia si to nejako vyriešia, tak im je ľahšie na duši?
Áno, neuroveda vlastne to celkom aj dobre skúma. Ten stav, o ktorom hovoríš, je to teta hladina. Je to ako keby hladina tesne pred zaspávaním, alebo tesne po, tesne ako keď sa zobúdzam. Väčšinou v tej teta hladine sa dejú veľké veci a pokiaľ hovoríme o podvedomí, že ja som si voľa kedy myslela, že ja som tá, ktorá pomáha ľuďom ako keby opravovať to pokazené. Ale dnes viem, že skôr ukazujem ženám tú inú perspektívu, že vlastne tie chvíle, kedy sa nám udeje niečo v živote, čo v tom okamihu, keď sme v tom, hráme to úplne na plné gule, tak vlastne máme pocit, že je to nejaká obrovská tragédia a že máme pocit, že sme sa dostali do nejakej slepej uličky, že spätne, keď sa na to pozrieme, tak vlastne zistujeme, že to je tá reč našej duše, že to je tá, ten hlas, že to není že slepá ulička, že to je že zlé, že to je, že nám naša duša ukazuje, že toto, keď budeš pokračovať, to už nie je v súlade s tvojim najvyšším plánom, že tu už narazíš, že len sa zastav, navnímaj si, kadiaľ ťa vediem, a vlastne ako, a poď sa otočiť, kadiaľ ťa to prirodzene vedie ďalej, vedie ťa to k tomu, že máš zastaviť, tak sa proste zastav a na chvíľu stoj. Napriek tomu, že si bola proste niekde rozbehnutá. Mne sa to stalo x krát v živote a mala som pocit, že je to proste veľká tragédia. Ja vôbec akože mám taký život, že keď by ste sa ma spýtali, ako sa mám a mala by som naozaj odpovedať nielen ako tak, ako...
Konverzačne,
ako Bonton káže, tak by som povedala, že no mám sa tak za posledných 30 rokov, že ako keby mi niekto tlieskal pred tvárou vždy v momente, kedy mám pocit, že už je to tak celkom aj ustabilizované a zrazu mi niekto tleskne pred ksichtom a zakričí zmena. A to je celkom náročné, ale učí ma to nepodliehať tomu stresu a byť pružnejšia a ukazuje mi to, že som o mnoho pružnejšia, ako som vôbec ako voľakedy bývala. Taká nekompromisná Slavka, ktorá sa trochu tak zabudla. Ale aby som sa vrátila k tomu podvedomiu, že áno, že mojou prácou je, že keď príde žena a povie, že ja vlastne Slavka ani veľakrát sa mi stáva, že ja vlastne ani neviem presne, že čo chcem. Ja mám len pocit, že niečo má byť inak a že mám urobiť nejakú zmenu a potom z nej začne vyliezať. Ja hovorím, OK, tak poďme sa rozprávať o tom, čo je toto tvoje, neviem. A vlastne dokonca aj mužov mám takých, že úplne to nevedia pomenovať, ale potom postupne sa to rozkrýva a vlastne prvé, čo ja vysvetľujem je, že tak sa poďme pozrieť, ako keby nadefinujeme si ten v uvozovkách problém a ideme hľadať do podvedomia koreň toho, čo to vlastne spôsobuje, že či to bolo v detstve, či to je z prenatálu, či sme to naťahali vlastne z nejakej generačnej línie, my to máme zapísané v DNA, to už je tiež vedecky vlastne preskúmané, že my nesieme ako keby nejaké kódy predkov a častokrát sa to používa, Dietlovci to ako dramaturgicky krásne používali vo svojich seriáloch, že vlastne tam sa generačne opakuje nejaká krivda, vzorec alebo nejaký program v tej rodine, ktorý vlastne ide naprieč celými generáciami. Zimomriavky, ako to hovorím.
Ale počúvaj, tomuto ja verím, že ja si nesiem po tých starých mamách, po mojej mame, lebo ja sa fakt niekedy zastavím, hovorím si, toto nerob takto. Keď nechceš, aby sme to mali s deťmi o 20 rokov, to isté. Čiže to sú veci, ktoré ty môžeš ako keby presne na nich zapracovať, aby tie vzťahy potom do budúcnosti boli lepšie. Že môžeš ten program ako keby vylepšiť alebo narušiť. Hej?
Ty ho môžeš dokonca zaktualizovať.
Zmeniť.
A ja by som povedala.
Zapneme si aktualizáciu.
Lebo my sme biotechnológie, my fungujeme, ja som dlho nerozumela počítačom, ale keď som začala vlastne viac skúmať aj z toho psychologického hľadiska, psychoterapeutického, náboženského, z rôznych systémov vlastne viery a vlastne prístupov k duši a k osobnostnému rozvoju, tak ja som pochopila, že my sme biotechnológia a všetky ostatné technológie sú vlastne na náš obraz. Že tak, ako existuje defragmentácia v počítačoch, čo som vôbec nevedela. Ja robím defragmentáciu duše, to znamená, že pomáham, tak ako starí šamani, pomáham ľuďom nájsť fragmenty duše, ktoré sa zakvačili v časopriestore, niekedy aj u tých predkov, vrátiť naspäť k sebe domov, lebo starí Indiáni hovoria, že vlastne človeče neutekaj toľko, aby ťa dobehli všetky časti tvojej duše. Vieš, že tak v podstate ide len o to, aby sme to, čo sa zakvačilo niekde, kde bola trauma, kde bol šok, alebo kde bolo nejaký taký ako keby vyeskalované nejaké emócie, tak ja pomáham tomu človeku v časopriestore vojsť do toho momentu a vrátiť vlastne tú zakvačenú časť tej duše naspäť a aj vlastne od predkov, že my už nepotrebujeme opakovať tie chyby. Ja tomu hovorím tak, že ani nie, že chyby, alebo tie vzorce, ja tomu hovorím tak, že my máme nejaké sny a žena trebárs okolo tej 40-ky si uvedomí, že kokos, ale je to všetko splnené a žena sa hanbí za to, že ja som nevďačná, že toto všetko mám, že veď ja som za to vďačná, ale stále mi v tej skladačke niečo chýba. No je to o tom, že vlastne žena došla do bodu, kedy sa potrebuje aktualizovať, že už sú to staré sny a niektoré sny plnila svojim rodičom, svojim babičkám a už je čas, aby si vlastne uvedomila, že a čo je ten môj najvyšší sen tej mojej duše a tie naše najvyššie sny, ktoré nie sú úplne sny nášho ega, čo je v poriadku, aj ego k nám patrí, inak by sme neprežili, ale že čo je ten môj najvyšší sen a vlastne tie naše najvyššie sny sú utkané, ja hovorím, z podobného materiálu, ako je naša duša.
Ježiš, to je také krásne, Bože Slavko, ale tak
ty,
dobre.
Ty to potrebuješ racionálne.
Tak dobre sa to počúva, ale presne myslím na teba a myslím na mužov, ktorí teraz prechádzajú cez tú kuchyňu, kde má nejaká žena pustený náš podcast a úplne presne je to cinkanie, kde, že áno, toto mi niečo hovorí, toto si viem predstaviť, potom to túžim a teraz tam počujem toho nejakého, nechcem mužov nejakým spôsobom dávať do kategórie, že oni by tomu nerozumeli. Použijem to len ako taký akože hrubý príklad a nejaký ten muž povie, prosím, čo to tam počúvaš za ezoterické somariny. Vypni to, ako však varíme obed, nepotrebuje akože jaká duša, jaké prenatálne obdobie, akože kde sa ty chceš vrácať dozadu a spájať sa s nejakými fragmentami duše, akože halo, ty hádam, neveríš na to, že duša má nejaké fragmenty.
No to aj môj muž to takto vníma.
Inak ty máš veľmi zaujímavý to vaše spojenie. Ty si proste žena, ktorá nás teraz vovádza do svojho sveta, takže už ja ho nebudem pomenovávať, už ho trošku poznáte. A tvoj manžel je počítačový odborník.
Online podnikateľ.
A online podnikateľ, ktorý sa venuje umelej inteligencii a všetkému možnému.
Čiže preto ty si to takto na ten počítač možno všetko tak nejak napasovala.
Večer, keď sa rozprávajú, muž hovorí, zosypal sa mi počítač, musím ho aktualizovať. Počúvaj, ja som sa zosypala, ja sa musím aktualizovať? Áno?
Prepačte, mňa niekoľko vecí napadlo a zabudnem na to, keď to nepoviem. Veľmi sa mi páči to aktualizovať. Aha. To je to isté v psychológii, keď ti hovoria, že keď máš narodeniny, na ten jeden deň máš sa zastaviť a máš si spomenúť, čo bolo za ten rok. Hej. Hovoria, že každých 10 rokov máš ísť, neviem, či na týždeň alebo na nejaké obdobie sama, aby si sa akože zastavila presne a išla dovnútra a presne resetovala sa alebo aktualizovala. Ano. Alebo urobila to, čo treba. Čiže toto podľa mňa je veľmi zdravé.
A uchopiteľné.
Uchopiteľné a nemusí to mať nič spoločné ani s ezoterikou, alebo s takýmito vecami. Vždy je to dobre zastaviť sa, keď si ty povedala, že hej, má dušička mala sa občas ozve, tak napríklad aj na tej masáži, to je také miesto, kde môžeš ako keby sa uvoľniť a tak sa ti to tak spomalí všetko, alebo vo vani, keď sa kúpeš, že to sú také chvíle, keď sa spojíš sama so sebou, aj ti dobre veci napadnú vtedy. Veľakrát sa uvoľní to myslenie ako keby. Ale čo ešte mi musíš vysvetliť? Mm-hmm. Že čo je to ten najväčší plán? Lebo to ma tak akože, neviem, či som to správne zopakovala, lebo si hovorila, že žena, aké, čo ešte si chce splniť a tak, že čo je ten najvyšší? Akože? Mm-hmm.
Možno, že to ani nie je správne pomenované, že najvyšší plán, ale ja to vnímam tak, že inak je nádherná knižka od Donalda Welsha, detská kniha Malá duša a slnko a je to tak rozprávkovo napísané a je to vlastne o tom, že duša je súčasťou toho, aby som nebola úplne, že ezo, toho veľkého bytia, alebo veľkého božstva, alebo toho, tej stvoriteľskej substancie.
Prepáč, ja to stále prekladám. Tá naša duša, ktorú máme niekde v sebe, teraz sa držím na hrudík.
Čo je tých, naša podstata.
Naša podstata je ako keby súčasťou niečoho celého vesmíru.
Áno, okay, áno.
Môžeš pokračovať. Áno.
Ale perfektné otázky dávaš, že, ja, že vlastne ja mám tendenciu niekedy uletieť a je dobré, aby sme to vrácali naspäť, tak, aby sme to vlastne vysvetľovali pre bežne počúvajúcich ľudí, ktorých to možno aj zaujímalo, aby nám neušli, rozumeli. No a ja to vnímam tak, že to veľké bytie sa chcelo nejako prejaviť. A vlastne ako je najlepšie sa prejaviť? No v hmote. To znamená, že vlastne tá duša sa inkarnovala, alebo ako by som to povedala, duša sa zhmotnila do tohto vlastne tela, treba z ženy Slavky, Katky, Zuzky, a vlastne nabrala tú tú ľudskú vlastne podobu, ale zároveň aj ľudskú podstatu. To znamená, že na to, aby prežila, potrebuje ego, na to, aby nejako vyzerala, potrebuje podobu, na to, aby vlastne vedela fungovať v tomto svete, potrebuje nejakú povahu, osobnostné črty, nejaké traumičky, aby sme to tu nemali akože úplne jednoduché.
Aby sa mohla učiť, aby sa mohla posúvať.
Aby sa mohla učiť. A ja som si veľmi dlho myslela, že my sme sa sem prišli učiť. Dnes to vnímam tak, že my sme sem prišli zažiť toto veľké dobrodružstvo, život, projektu Človek.
A ako toto mi sedí.
A vlastne my sme,
dobrodružstvo,
a každý z nás sme preto iný, pretože každá z nás sme prišli vyjadrovať niečo iné. Tá každá duša má nejakú svoju pečiatku, ako keby kvality, a každá tu má nejakú tú svoju jedinečnosť. A keď je žena, alebo muž teda, keď sa cíti nespokojný, nenaplnený a niekedy sa za to aj hanbia, je to len preto, že vlastne má pocit, že nevyjadruje tú svoju najhlbšiu podstatu, že vlastne v tom ľudskom svete, v obyčajnom, že aj keď poznám ženy, ktoré sú upratovačky a majú vysokú školu, ale ona to miluje.
A je šťastná.
Je šťastná, ona realizuje vlastne tú svoju jedinečnosť.
Je to v súlade. Hej,
áno,
je to v súlade
s jej plánom, že toto sem ona prišla vyjadrovať, trebárs cez to upratovanie, že dávať veciam poriadok a ona si zároveň v sebe robí poriadok a pomáha druhým robiť, keď to mám takto zjednodušiť, robiť poriadok, že iné sa sem prišli inak vyjadrovať. Niektoré cez herectvo, niektoré cez spev, niektoré cez vlastne účtovníctvo. Ja mám dyskalkúliu, takže ako keď mi niekto povie, že ale čo je na tom za poslanie? Že do frasa, ale keby si mala dyskalkúliu a keby si vedela, ako ja to mám s číslami a čo mňa to stojí vlastne energie, to nie je o tom, že som blbá, to je o tom, že mňa to stojí hrozne veľa energie, aby som sa sústredila na tie čísla. Mm-hmm. To znamená, že to je poslanie, že keď to niekto vie a keď niekto vie tým pomáhať, že takto by som to posadila na zem, že to je len o tom.
Nádherný film a dabovala som tam. Volá sa Duša. Dabovala som dušu. A je to tiež krásne ukázané, ako niekde sú tie dušičky, ktoré teda idú dolu a s akým poslaním a tak. Čiže možno by to mohlo ako keby vysvetliť taký ten pohľad na duše cez jednoduchý detský príbeh, ktorý ale nám dospelákom vie dať strašne veľa.
Áno. Ja napríklad to, čo chcem na tom mojom seminári Brána do duše urobiť, že cez rozprávky vysvetliť, čo je to podvedomie, čo sú to limitujúce presvedčenia, ako fungujú emócie, že sú to vlastne naše nástroje, že nám hovorili malým, že prečo sa hneváš? Nehnevaj sa. Dobre, dievčatá sa nehnevajú. No lenže to je ako keby ti povedali, že prečo používaš malíček? Veď dobre, dievčatá nepoužívajú maliček, že yes. To je proste nástroj, ktorý, ja mám napríklad emocionálnu inteligenciu a vlastne ja sa cez tú emocionálnu inteligenciu vyjadrujem. Niekto iný má nejakú inú, emocionálnu a umeleckú, niekto iný má proste, čo ja viem, tú matematickú inteligenciu, že je niekoľko druhov tých inteligencií, ale my potrebujeme zistiť, že kde sú tie naše kvality, aby sme sa cez ne mohli čo najlepšie vyjadrovať a vyjadrovať seba sám ich, vlastne cez všetky tieto nástroje, ktoré máme. A vlastne toto je to, čo ja pomáham. Vychádzam vlastne z toho herectva. Cez herectvo som mohla vyjadrovať rôzne aspekty žien a príbehov. A vlastne teraz pomáham ženám vyjadrovať tie role, ktoré sú niekde tu pre ne, cez tie svoje kvality, ktoré si priniesli. Že vôbec to není o tom, že ja by som to herectvo vlastne nerobila, že ja ho robím, ale úplne inak. My sme všetci herci.
Áno, presne tak. Ale môžem to trošku odľahčiť. No, mne sa strašne páči aj tvoja veštica.
Áno.
Lebo toto je úplne úžasné, že ty sa venuješ vlastne v práci naozaj tej duši a naozaj tomu hľadaniu a dokážeš si z toho aj robiť srandu a vieš urobiť nádherné videá. A my sme aj spolu hrali v divadelnom predstavení, kde si presne bola tá žena, čo otvorí okno a prichádza. Pamätáš sa?
Áno, áno. A robili sme si, si z toho srandu.
Áno, vlastne ezoterická to... žena, tam si cítila
presne
energie.
Presne tak to vyprávala. A to vždycky musím povedať na podcaste, lebo to mi neodpustia potom.
Ďakujem ti.
Vieš, že takto vypráva. Ale je to preto dobré, lebo vieš, že keď ty si strašne takto hlboko a že to mohlo vypadať, že kam uletela tá Slavka, tak ja vždycky takto si ju pripomeniem, že neuletela, ona má aj svoj humor a vie si z toho aj vystreliť aj z tých oných, tých žien, ktoré vlastne toto robia. Vieš,
vlastne sama zo seba.
Sama zo seba, presne.
Áno, ale napriek tomu má to nádherný základ, tá tvoja práca, aj takéto, taká tá osveta pre ženy, aj mužov, ktorí možno si to nevedia tak pomenovať, to cítenie. Lebo ono je to ťažko uchopiteľné. Je to naozaj niečo medzi nebom a ženou. Áno. A potrebuješ k tomu taký ten, tú sieť, o ktorú sa môžeš oprieť a ktorá ťa niekde ukotví a ukáže ti, ako vnímať seba, ako sa spoznať a že to, čo tam vnútri počuješ a cítiš, že áno, to je to, čo tam má byť a čo môžeme vlastne... zhmotniť v nejakej predstave a nejak to rozviť.
Áno, áno.
No, počkaj, teraz ja sa s tom nechcem vrtať.
Vrtaj, sa nevrtaj, ale už nemáš na teda vrtaj.
Má málo času. Áno, ja iba, keď áno, ideš
strašne
do toho,
nám to ubehlo.
No áno, lebo je to veľmi zaujímavé. Keď ideš do toho podvedomia, ty vidíš s tou ženou do toho podvedomia? Alebo ona do toho vidí a ona ťa tam nejako, nejakým spôsobom sa tam dostaneš?
No,
lebo ja som mala
kamaráta
vešca, ktorý naozaj videl minulosť ľudí a bo vedel veľmi jednoduchým spôsobom týmto ľuďom práve takto pomôcť. A to bolo, ja som nikdy neverila na takéto veci, ale to bolo proste, to bol jeho dar. Hej? Čiže ja sa pýtam aj, že či ty máš tento dar, zrejme áno, že tá hypersenzitivita ti pomáha v tom.
A ja už teraz počujem tých mužov, ktorí povedia, veštec, vypni to, bavia sa o veštení, vypni to.
Počúvaj, vieš, koľko mužov chodí k vešticiam?
Politici
tiež?
Chodia.
Úplne vážne.
Všetci politici,
to je
aj
nenormálne.
O tých, o ktorých by ste to ani nepovedali.
Aj podnikatelia.
Moji klienti a klientky sú podnikatelia, väčšina podnikateľov.
Pragmatickí ľudia.
Veľmi pragmatickí ľudia, ktorí vlastne to možno ani nepriznajú. Ale ty si dala
to podvedomie.
Perfektnú otázku, že áno. Ja som v určitom momente zistila, že ja som ako hubka, ktorá vlastne, ako taká tie špongie morské, ktoré vlastne nasávajú. Ale ja keby, že to nezačnem skúmať, ja som videla prednášku jedného psychologa, ktorý vlastne rozprával o hypersenzitívnych ľuďoch, tak som si o tom začala veľa študovať a zistila som, že pomôže mi, keď to začnem kultivovať. To znamená, že áno, ja sa viem navnímať na toho človeka, načítať sa ho. Ja moc neuznávam akože veštenie do budúcnosti, pretože ja to vnímam tak, že v tom kvantovom poli je niekoľko možností.
A on vlastne, inak bol lepší v tej minulosti ako v
presne,
budúcnosti.
A ja vlastne, presne, ja to vidím vlastne, a to je jedno, či to vnímame, že to je, či veríte na minulý život, alebo že či to vnímate, že to je nejaká vlastne metafora, cez ktorú si vlastne celý tvoj systém pomáha, aby si vlastne prešla niektoré traumy, aby si sa otvorila a mohla žiť naplno. Ale vlastne mojou úlohou je sprevádzať toho človeka a pomôcť mu dať dobré otázky, aby to uvidel a častokrát ja to vidím, ale keďže ja som ako taký kanál a cezo mňa to prechádza, častokrát mi prichádza, že ja to nemám tomu človeku povedať, pretože to ide cezo mňa, že on má právo si na to prísť svojim tempom. Preto vlastne robím dlhšie s tými ľuďmi, že ale vlastne niekedy mi klienti, čo robia dlhšie spolu so mnou, tak mi jedna hovorí, že ty to už vidíš, povedz mi to, ja že počkaj ešte.
Ano,
že...
my to máme v predstavení, že pre každého je pravda len to, na čo príde on sám.
Áno, presne ano. Tak, presne ano. Tak. A preto je dobré, že nech si človek vyberie akéhokoľvek sprievodcu, je dobré si ho navnímať a tak trochu očakovať pred tým, že vlastne, aby on nezasahoval do toho jeho procesu, lebo ja ako Slávka môžem mať pocit, že toto by bolo dobré, aby vedel, ale vlastne, keď sa na to pozriem viac z nadhľadu, tak vidím, že on má proste svoj čas a je dobré byť tam, kde je a ísť na to postupne. A keď na to príde, tak to sú obrovské aha momenty. Lebo príde na to po svojom. Mojou úlohou je nie mu to celé povedať. Mojou úlohou je držať mu vlastne to pole, ten priestor a ako keby, že to, čo urobím ja, že ja ho ako keby mu pomôžem otvoriť, držať to tam a dovoliť mu vlastne vysloviť pred sebou aj veci, ktoré by si za iných okolností nedovolil. Akože všelijaké také tie s prepáčením fagapy, že Ježišmaria, nenávidela som, alebo túto som sa hrozne hanbila, alebo toto si nesiem so sebou a ja len držím ten priestor. Ale keby ja toto nezažívam sama na sebe a keby, že ja sama nemám svojich sprievodcov na tých svojich výcvikoch, kde vlastne som si vymieňala aj so psychoterapeutmi, so psychológmi, lektormi, s koučami, vlastne takéto sedenia, ktoré majú terapeutický efekt, tak vlastne ja by som nedokázala byť tak láskavá, alebo nedokázala by som mať taký súcit s tým človekom, že až keď sama na sebe zistí, že ja vždy poviem, že vítaj v klube, tak tomu človeku sa tak uľaví, že ne, že ja som možno o pár krôčikov vidím viac, alebo mám ten dar, ktorý som si skultivovala, ale to neznamená, že ten človek, ktorý tam sedí, že neprináša so sebou nejaký dar aj on mne. Vždy sa mi stáva, že včera som mala klientku, pri ktorej som sa rozplakala, som jej hovorila, ďakujem ti, že si priniesla túto tému a ďakujem ti, že vďaka tebe, že za tú dôveru, že vďaka tebe ja môžem otvárať a prinášať to, čo ja považujem za svoje poslanie a čo milujem.
Musím sa priznať, Slavka, že tento tvoj svet je úplne fascinujúci a ďakujem ti, že ho s nami zdieľaš, ale mám pocit, že aj o tebe som sa dnes strašne má, ak vieš, že
áno.
Toto je to, čo robíš, ale vieš, Slávka mi zostala za tým svetom skrytá po našom dnešnom rozhovore. Tak veľmi ťa pohľcuje táto téma, že vlastne som sa ťa nestihla spýtať ani na také naše bežné babské veci, na ktoré by sme určite tiež od teba potrebovali.
Áno, napríklad Slávka už mala, môžem to prezradiť, 50 rokov, čiže tá už aj o menopauze možno niečo vie.
No ja
že
už,
nám,
ja už,
to
som,
na budúce,
ja už som v menopauze, dievčatá.
Nie, toto sa
ja toto nemusíš hovoriť.
Tak ďakujeme veľmi pekne, bolo to úžasné, nádherné, zďaleka sme sa neponorili všade, kde sme sa ponoriť chceli a zďaleka sme sa nedozvedeli všetko, čo sme sa dozvedieť mohli, mali a chceli, ale to znamená, Slávka, že by si nám mala sľúbiť, že prídeš ešte raz.
Sľubujem, a teda nesľubujem, ale rada príjmem, nechcem dávať sľuby, lebo ja robím so sľubmi a pomáham akože rozvezovať sľuby ľuďom, ale ďakujem za pozvanie a veľmi rada prídem na budúce a ďakujem, že ste sa tomu aj vy otvorili a dúfam, že to bude ľudí zaujímať.
To sa dozvieme, ďakujem.
Ja myslím si, že máme o čom rozmýšľať, vieš, že toľko vecí sa tu otvorilo, takže sa budeme tešiť, keď sa znovu uvidíme.
A ďakujem za perfektné, také uzemňujúce otázky. A pozdravujeme poslucháčov.
Ďakujeme pekne.
Ďakujeme.
Čaute.
Deti. Tie nie sú vždy len rozkošné dúhové obláčiky. A rodičovstvo takto už vôbec nie je prechádzka ružovou záhradou.
Anička, buďme k sebe úprimní. Veď to povedz tak, ako to je.
No je to naho... je to náročné. Volám sa Táňa Sekej a v podcaste Triezva mama sa spolu s manželom Jankom otvorene rozprávame o všetkom, čo nás pri výchove našich dvoch dievčat prekvapilo.
A to aj o veciach, ktoré sa iní rodičia hanbia priznať.
A práve o tom je podcast Triezva mama, o triezvom pohľade na rodičovstvo. Nové epizódy nahrávame každý štvrtok, vypočuť si nás môžete vo všetkých podcastových aplikáciách a na podmas.sk.
A extra obsah nájdete aj na našom Instagrame Triezva mama podcast.